Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 8. Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 2011-yilning 3-fevrali. Jonli efirdagi eshitirishimizni birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar eshitirishni olib boraman. Yangiliklarni Hasanjon kuzatmoqda. Yangiliklarni o'tishdan oldin bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Jazo muddati tugash arafasida o'zbekistonlik siyosiy mahbus Rashid Bekjon karserga tashlandi. Qorasuvlik imom Rashid Qori Kamolov hibsdan ozod bo'ldi. Mashinani gazga o'tkazish O'zbekistonda avj oldi. Misrda yuz berayotgan vaziyatga yana bugun oydinlik kiritamiz. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon dasturi ham o'rin oldi. Bularga biroz turib to'xtaymiz. Hozir esa so'z navbatini hamkasim Hasanjonga bersam, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida. Hasanjon, marhamat, o'sha Misrdagi voqealardan boshlasak.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Misr armiyasi askarlari tomonlarni ajratishga uringaniga qaramay, Qohira markazidagi Tahrir maydonida prezident Husni Muborak tarafdorlari va uning iste'fosini talab qilayotgan namoyishchilar bugun ham bir-birlarini toshbo'ron qildi. 2 fevral kuni tuya va otlar mingan Muborakning tarafdorlari namoyishchilarga hujum qilgandan keyin Tahrir maydonida tomonlar o'rtasida to'qnashuvlar boshlangan edi. Qarama-qarshilik davomida 5 kishi nobud bo'lgani aytilmoqda. Namoyishchilar tunda sodir bo'lgan otishmalar uchun prezident tarafdorlari va formasiz politsiyachilarni aybladi. Bosh vazir Ahmad Shafiq sodir bo'lgan zo'ravonliklar uchun uzr so'radi va voqea yuzasidan tekshiruv o'tkazilishini va'da qildi. Men bu voqea nazardan chetda qolmasligiga va'da beraman va qat'iy ta'kidlayman. Tahrir maydoniga kirganlar kim va kim rejalagan? Agar bu rejalanmagan bo'lsa, maydonda ularni kim boshqargan? Deya bayonot berdi Misr bosh vaziri. Bugun Yaman poytaxti Sanada minglab odam mamlakatni 30 yildan beri boshqarib kelayotgan prezident Ali Abdulloh Solihning iste'fosini talab qilib namoyishga chiqdi. Ular hukumatga qarshi shiorlarni aytib baqirdilar. Ayni paytda prezident tarafdorlari ham shaharning markaziy maydoniga to'plandilar. 2-fevral kuni Solih prezidentlik muddati 2010-yilda tugagandan so'ng uni uzaytirmasligi va hokimiyatni o'g'liga topshirish niyatida emasligini e'lon qilganiga qaramay, fuqarolar namoyish o'tkazdi. Yamandagi rasmiy Saba axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, AQSh prezidenti Barak Obama Solih bilan telefon orqali so'zlashib, uning tashabbusini qo'llab-quvvatlashni aytgan. Yaman prezidenti tarafdorlari va unga qarshi bo'lgan fuqarolar uyushtirgan namoyishlar tinch tugadi. Dunyodagi eng kambag'al davlatlardan biri hisoblangan Yaman ayirmachilik va terrorizmga qarshi kurash olib bormoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Muxolifatdagi Erk partiyasi lideri Muhammad Solihning ukasi Rashid Bekjon 12 yillik qamoq muddati tugashiga 2 hafta qolganda jazo izolyatoriga tashlandi. Bu haqda ozodlikka uning rafiqasi Bozorgul opa O'razmetova aytdi.
6446 Navoiy. Bordim, ariza yozdim. Opa dedi, siznikini qabul qila olmayman. Hozir dedi, izolyatorda dedi. Xo'jayinimiz dedi. Nimaga? 20 kun qoldi, surog'i bitmadi-ga desa, bilmadim lekin. Va men dedim, nachalnikning yoniga kirgizmang. Men boring desam, qo'ymaydi, qo'yishmaydi dedi. Nachalnikning yonida dedi.
Deydi, demak, Bozorgul opa, Rashid Bekjon Toshkentda 1999-yil 16-fevralda sodir etilgan portlashlardan 2 kun o'tib qo'lga olinib, 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Hozirda Muhammad Solihning yana bir ukasi, Muhammad Bekjon ham O'zbekistonda qamoq jazosini o'tamoqda. Muhammad Solihning boshqa akasi, demak, Komil Bekjon 90-yillar oxirida 4 yillik qamoq jazosini o'tagan. Bugun Bishkekda hibsda ushlab turilgan qorasuvlik imom Rashod Qori Kamolov ozodlikka chiqdi. Shu kunning o'zidayoq u kechki demak reysda, ya'ni mahalliy vaqt bilan soat 17 Manas aeroportidan O'shga uchib ketdi. Bu ma'lumotni Avia Traffic kompaniyasining xodimlari tasdiqladi. Kamolov mana shu kompaniyaning reysi bilan O'sh shahriga uchgan. Rashod Qori Kamolov Qorasuv shahrining As-Sarahsi jome masjidining imom xatibi edi. U 18 yanvar kuni Bishkek aeroportidan O'shga uchmoqchi bo'lgan paytda militsiya xodimlari tomonidan qo'lga olingan edi. Muhtaram tinglovchi, bu haqdagi tafsilli ma'lumotlar bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay 3 fevral kuni Hindiston bosh vaziri Manmohan Singh bilan muzokara olib bordi. Afg'oniston rahbari chorshanba kuni Hindistonga 2 kunlik davlat tashrifi bilan kelgan edi. Hamid Karzayning poytaxt Dehlida atrof-muhit muammolariga bag'ishlangan xalqaro anjumanda urush va atrof-muhit ifloslanishining Afg'onistonga yetkazgan zarari mavzuida nutq so'zlashi rejalangan. O'tgan hafta Karzay toliblar jangarilariga qarshi urush olib borayotgan NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlarni Afg'onistonda taxminan 4000 ta daraxtni noqonuniy ravishda kesib tashlaganlikda ayblagan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Turkiya poytaxti Anqaradagi zavodlardan birida portlash sodir bo'lgan natijasida 3 kishi nobud bo'ldi, 30 ga yaqini jarohatlandi. Generator ishlab chiqaradigan zavoddagi portlash gaz sizib chiqqani oqibatida yuz bergani taxmin qilinmoqda. Xabarlarga ko'ra, portlash paytida zavod binosida 50-60 kishi bo'lgan. Kuchli portlash oqibatida binoning 2 qavati bosib qolgan, devorlar ostida bir necha odam qolib ketgan bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Londondagi Xalqaro strategik tadqiqotlar instituti agar Eron istasa 1 yoki 2 yilda yadroviy qurol yaratishi mumkinligini bildirdi. Agar Eron rahbarlari shu yo'ldan borishga qaror qilsa, dalillar shuni ko'rsatadiki, mamlakat yadroviy qurol ishlab chiqarish imkoniyatiga ega, deyiladi tashkilot bugun e'lon qilgan hisobotda. Hujjatda agar Eronning Natanzdagi uranni to'yintirish obyektiga o'rnatilgan 4000 ta sentrifugadan atom quroli yaratish maqsadida maksimum foydalanilsa, 1 yil 7 oydan keyin birinchi atom bombasi uchun yetarli bo'lgan yuqori darajada to'yintirilgan uran ishlab chiqarish mumkinligi hisobotda qayd etilgan. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati boshlig'i Aleksandr Bortnikov televideniya orqali qilgan chiqishida 24 yanvar kuni Moskvaning Domodedovo aeroportida uyushtirilgan xudkush hujumga aloqadorlikda gumonlangan shaxslar qo'lga olinganini aytdi. Bortnikov terror aktining tashkilotchisi kim ekani haqida rasmiylar tasavvurga ega ekanini aytdi. Demak, Domodedovo aeroportining xalqaro parvozlar yo'lovchilari chiqadigan yo'lakda xudkush shaxs o'zini portlatgan oqibatda 36 kishi nobud bo'lgan, 180 nafari yaralangan edi. Tekshiruv olib borayotgan mutaxassislar xudkush Shimoliy Kavkaz mintaqasidan kelgan 20 yashar shaxs bo'lganini aytgan, aeroportdagi hujum uchun mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olmagan. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti Misr hukumati 5 kun davomida internet xizmatlarini cheklab qo'ygani mamlakatga 90 million dollarlik zarar yetkazganini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdik, havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
Eshitganimiz internetdagi internet sahifasida tinglaganimiz xabarlarning to'liq matnini mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga yana bir bor e'tiboringizni qaratsam. Jazo muddati tugash arafasida siyosiy mahbus Rashid Bekjon karserga tashlandi. Qorasuvlik imom Rashod Qori Kamolov hibsdan ozod bo'ldi. Mashinani gazga o'tkazib O'zbekistonda avj oldi. Misrda yuz berayotgan vaziyatga bugun yana oydinlik kiritamiz. Shunda bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon dasturi ham joylashdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Qohiraning Tahrir maydonida prezident tarafdorlari va namoyishchilar o'rtasida yana to'qnashuvlar yuz berdi. Misr prezidenti Husni Muborak iste'fosi talabi bilan Qohiraning markaziy xiyobonida 10 kundan beri namoz o'tkazayotgan fuqarolar va prezident tarafdorlari o'rtasida 3-fevral kuni yana to'qnashuvlar yuz berdi. Bir kun oldin tomonlar bir-birini toshbo'ron qilgani oqibatida 5 kishi nobud bo'lgani va yuzlab odam jarohatlangani aytilgan edi. Misrdagi voqealar rivojini hamkasbim Hasanjon kuzatmoqda. Hasanjon, sizdan eshitamiz o'sha tahrir maydonidagi manzarani. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Misr poytaxti Qohiraning tahrir maydonida 3-fevral kuni armiya askarlari prezident Husni Muborak tarafdorlari va uning iste'fosini talab qilayotgan, ya'ni uning iste'fosini 10 kundan beri talab qilayotgan namoyishlarni ajratishga uringaniga qaramay tomonlar bir-birini yana toshbo'ron qildi. Misr prezidenti tarafdorlari va namoyishlar o'rtasidagi qarama-qarshilik 2-fevral kuni tuya va otlar mingan pichoqlar va kaltaklar bilan qurollangan Muborakning tarafdorlari Tahrir maydonida namoyishlarga hujum qilgandan keyin boshlangan edi. Rasmiylarga ko'ra, kechagi qarama-qarshilik paytida 5 kishi nobud bo'lgan, yuzlab odam jarohatlangan. Namoyishchilar tunda sodir bo'lgan otishmalar uchun prezident tarafdorlari va formasiz politsiyachilarni ayblagan. Bosh vazir Ahmad Shafiq sodir bo'lgan zo'ravonliklar uchun uzr so'radi va voqea yuzasidan tekshiruv o'tkazilishini va'da qildi. Men bu voqea nazardan chetda qolmasligiga va'da beraman va qat'iy ta'kidlayman. Tahrir maydoniga kirganlar kim va buni kim rejalagan? Agar bu rejalanmagan bo'lsa, maydonda ularni kim boshqargan, deya bayonot berdi Misr bosh vaziri. Ahmad Shafiq muxolifat liderlarini muzokaraga taklif qildi, biroq taniqli muxolifat rahbari Muhammad Elbaradey va musulmon birodarligi tashkiloti avval Muborak prezidentlikdan ketishi kerakligini, so'ng muzokaralar boshlanishini aytdi. Husni Muborak sentyabr oyida prezidentlik muddati tugagandan keyin iste'foga chiqishini aytgan. Ayni paytda Yevropa ittifoq va Amerika Qo'shma Shtatlari Misrda hokimiyatni tinch yo'l orqali topshirish jarayoni hozir boshlanishi kerakligini aytdi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Misr vitse-prezidenti Umar Sulaymon bilan telefon orqali muloqoti chog'ida zo'ravonliklarni qoralab, qarama-qarshilik uchun mas'ul bo'lgan shaxslarni javobgarlikka tortishga chaqirdi. Oq uy Misrda hokimiyat tinch yo'l orqali o'zgarishiga imkoniyat yaratish uchun zo'ravonliklar to'xtatilishi kerakligini ta'kidladi. Ayni paytda BMT bosh kotibi Ban Ki-mun yuzaga kelgan vaziyat qabul qilib bo'lmas hol ekanini ta'kidladi.
I'm deeply concerned at the continuing violence in Egypt.
Misrda davom etayotgan zo'ravonliklar meni jiddiy tashvishga solmoqda. Men barcha tomonlarni yana bir marta og'ir bosiq bo'lishga chaqiraman. Sodir bo'layotgan voqealar qabul qilib bo'lmas holdir. Tinch namoyishchilarga qarshi har qanday hujum qabul qilib bo'lmas hol va men buni keskin qoralayman, deya bayonot berdi BMT bosh kotibi Ban Ki-mun. Misrdagi tartibsizliklar mamlakat iqtisodiyotiga katta zarar yetkazmoqda, xususan Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti Misr hukumati 5 kun davomida internet xizmatlarini cheklab qo'ygani mamlakatga 90 million dollarlik zarar yetkazganini bildirdi. Tashkilot matbuot kotibi internet xizmatlarining uzoq muddat cheklanishi katta miqdorda moddiy zarar keltirishi barobarida mamlakatga xorij shirkatlarini jalb qilishni qiyinlashtirishi haqida ogohlantirdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, Misrda telekom va internet xizmatlari mamlakat yalpi mahsulot hajmining 3-4% tashkil qiladi.
Demak, bu Qohiraning Tahrir maydonida prezident tarafdorlari va namoyishchilar o'rtasida yana to'qnashuvlar yuz bergani haqidagi, umuman o'sha Misrdagi vaziyat haqidagi eng so'nggi ma'lumotlar edi. Biz nafaqat Misrni Qohira shahrida, balki Misrdagi eng katta shaharlardan biri Iskandariyada ham o'sha prezident tarafdorlari va namoyishchilar o'rtasida to'qnashuvlar kuzatilmasa ham har holda namoyishchilarning faolligi kuzatilgan. Hozir biz Iskandariyada turib vaziyatni kuzatayotgan o'sha yerda 6 yildan beri yashagan bir talaba Abdullaga bog'lanamiz. Abdulla, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Salomat bo'lingiz. Yaxshiman, alhamdulillah.
Endi Iskandariyada ahvol qanday? Mana Qohiraning Tahrir maydonida Muborak tarafdorlari va Muborakka qarshi bo'lganlar o'rtasida to'qnashuvlar bo'ldi. Iskandariyada ham bo'ldimi shunaqa holat?
To'qnashuvlar haqida eshitmadim, lekin ayrim mintaqalarda, ya'ni sentrda ko'proq shu Muborakka qarshi bo'lganlar nima miting qilishdi. Lekin shaharni chetrog'ida Muborakni qo'llab-quvvatlab, qo'llab-quvvatlayotgan insonlar shunaqa miting qilishdi. bugünlük günde miting hakkında eşitkenim yok. Lakin başka kürlerde, yani şu mitingi başlangan kürlerde anca ağır oldu. Safarlar bize topolayım oldu. Magazinlarla sindirip, o magazinleri kirip, kette kette gitirmaketlerle uğurlar çıkıp etkiler. Şunlar halatlar oldu.
Şimdi İskenderiye'deki ahval kandı. Şimdi en kette şakarlardan bir tanesi var şu İskenderiye indi bari buram, Mısır'da.
Evet, şunlar. Yügül işi keti yakışı öptü keti. Asasen Şam namazdan kigen az gene bir havatırra bulattı. Nemege köçede yürgen aligi nemeler. Aligi yigitler, şuna kanka bir destirgel bollar köprak hareket kılışı yaptı. Domlar ikirislik ya, kvartiralar ikirislik ya. Ne şuna gümanda bulatman. Çünkü Tasta biz oturup da kolumuzda şuna gelmeler, temirler, bir, kolumuzda ne olsa bir kolumuzu alıp tasta çişip oturup da özümüz, aklımızı, özümüzü hımaya kılıçlık için falan.
Şimdi adamların ekseriyeti mesela, siz uçuraşıyorken adamların ekseriyeti Hüsnü Mübarek'e karşı mı, yok ki onun taraftarı mı? Kançalık görü yapışma şuna kımancaranı?
Yani cüzdü köpçülüğü karşı. Peki, ben bu yerde 5 yılda beri istikamak kılını, şu bir, bu yerdeki vaziyetini ben ancak önce örgendim. Bu yerdeki şu 2006 yıldan beri bu halkı körgen bozam, şu gün geçe bu sınavı var ki karşılıklı gelişedi. Yani onu bu üretim işlerine karşı, cüde köpe. Ben cüde kemini köken körgenim, kolla kuvvetleden insanı cüde kem körgenim. Tabii ben hemen hazır böyle şehirde sürüp de, Kahire'ye kadar yol aldım, böyle adamlar yeni çıktı bana. Adamlar bana hazır 3-3'teki yakın adamlar olduğumuzda ötü attı bana. Umumla değil.
Ulan taleplerini mi? Taleplerini mi ulanı?
Bana taleplerde yaz oluşken hazır. Yaz oluşken şu ket şu bu yerine hakimine o isimlerini yazabilen ket. Fakat ket şunu talep kılır. Kılıç yaptı bana. Bana hazır ben masinede oturup da Kahire'ye yol aldım. Asasen kembeğalliyle ne alıp kılıç yaptı.
Abdulla Rahmat, demak Misr prezidenti Hüsnü Mübarak iste'fosini nafaqat Qohirani markaziy maydonida balki Iskandariyada ham talab qilishmoqda. Eslatib qo'yamiz, Qohirani taqdir maydonida prezident tarafdorlari va namoyishchilar o'rtasida yana to'qnashuvlar yuz berdi. Hozir biz bilan jonli aloqada siyosatshunos, diplomat va uzoq yillar mana shu Yaqin Sharq mamlakatlarida, xususan Arab mamlakatlarida diplomat bo'lib ishlagan Toshpo'lat aka Yo'ldoshev Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Toshpo'lat aka, assalomu alaykum, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, eshityapman.
Mana Qohiran Tahrir maydonida prezident tarafdorlari va namoyishchilar o'rtasida yana to'qnashuvlar yuz berdi. Sizningcha mana shu prezident tarafdorlari deb aytiladigan guruhni naqadar intilishlari samimiy? Bu haqiqatdan shunaqa tarafdorlar bormi? Ya'ni Hüsnü Muborakni yoki bu hukumat tarafdan tayyorlangan guruhlarmi? Nima deb o'ylaysiz?
Endi albatta hukumat parastlari ham bor. Bular asosan shu davlat organlarida ishlab kelgan, balki ko'proq shu politsiyachilar bo'lishi mumkin. Ular haqiqatda otlarda, tuyalarda, boshqalarda kelib, mana maydonga kirib, o'sha At-Tahrir degan maydonga kirib, ular shu hozirgi namoyishchilar bilan hali tarqalinglar deb talab qilib, ularni haydab yubormoqchi. Endi bu yerda hukumat organlarini o'zi uyushtirgan bo'lishi ham mumkin deyishyapti. Masalan, mana hozirgi internetda chiqayotgan maqolalarda, xabarlarda endi bular shu fuqaro kiyimida kiyib olgan politsiyachilar, o'tursa harbiylar ham ichida bo'lishi mumkin degan bir taxminlar bor. Lekin ularning soni unchalik ko'pchilik emas. Shuning uchun qay darajada bu hozir alomonni bular qaytara oladi hozirgi shashtidan buni hozir taxmin qilib bo'lmaydi. Lekin manimcha bular ozchilik bo'lsa kerak vaziyatni o'zgartirishga urib yetmaydi.
Toshpo'lat aka, mana siz uzoq yillar o'sha arab mamlakatlarida diplomat bo'lib ishladingiz va O'zbekistondagi vaziyatni ham bir holda bilasiz va mana ko'plar muqoyasa qilmoqda. Mana Misrda ham aholini zichligi mana Farg'ona vodiysidagi zichlikka o'xshaydi deyishadi. Keyin mana bu aholining o'rtacha yoshi Misrda ham o'sha asosan 20-24 yosh ekanda o'z o'rtacha yoshi va O'zbekistonda ham shunaqa asosan yoshlar. Mana shu yoshlar o'sha qashshoqlikdan, ilojsizlikdan ko'chaga chiqdi deyishadi va bu muqoyasalarga sizning fikringiz qanday? Ya'ni 30 yil davomida ular chidab keldi va bugun ko'chaga chiqdi. Ya'ni farqi, o'xshash taraflari nimadan iborat? Toshpo'lat aka.
Endi bu yerda o'xshashlar ko'p. Haqiqatda Misrda ham ijtimoiy ahvol ancha og'ir bo'lgan. Ishsizlar ham yetarli. U yoqda nisbatan O'zbekistonga qaraganda kamroq bo'lsa ham, lekin bor. O'xshashlari bor. Endi bu yerda faqatgina farqi davlat rahbarining o'zida, keyin shu xalqni mentalitetida. Mana haligi Suvetdan boshlangan mana bu g'alayonlar Misrgacha ham borib yetdi. Agar Misrda o'zgaradigan bo'lsa, bu Yaqin Sharqda umuman, balkim shu olamda ham ma'lum bir haligi siyosiy o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Chunki bu agar shu musulmon birodarlar hokimiyatga endi to'la kelmasa ham, masalan bir nisbatan bir qanchadir o'rinlarni olib keladigan bo'lsa, albatta ular Isroilni tan olmaslikka harakat qiladi va shu qarama-qarshilikni avjiga chiqarishga harakat qiladi. Endi O'zbekiston keladigan bo'lsak, endi O'zbekistonda rahbar butunlay boshqa. Bu mana Andijon voqealarini agar eslaydigan bo'lsak, shu tinch namoyishlarga qarshi, olamanga qarshi mana avtomatlardan, pulemetlardan o'q otirgan odam. Endi xalq qo'rqib qolgan. Endi albatta O'zbekistonda ham shu Karimovdan siyosiy charchoqlik. Endi bir shu bir qanaqa bo'lmasin bir o'zgarishni talab qiladiganlar ko'p. Lekin bu hozircha faqatgina shu umid doirasida bo'lib turibdi. Bir qanaqadir siljish o'zgarishga men hozircha ko'zim yetmay turibdi. O'zgarish bo'ladi deb O'zbekistonda. Lekin yana
ayni paytda mana Qohiran Tahrir maydonida mana 10 kun bo'ldiki, o'sha muborak ketsin, husni muborak ketsin deganlarni, o'sha odamlarni dengizi ko'paygan. Har holda bu siz uchun kutilmagan bo'lsa kerak, chunki Misr ham shu O'zbekistonga o'xshagan.
Yo, albatta, masalan, mana hech qachon o'ylamaganmanki, shu 1 million xalq yoki undan ko'proq, kamroq xalq shu maydonga chiqadi, prezidentni ketsin deb talab qilib chiqadi degan deb o'ylamagan edim. Lekin mana shu uzoq yil mobaynida bitta odamni davlat tepasida turishi u hammani zeriktirgan. Keyin undan ham tashqari siyosiy reformalar o'tkazilmagan, bir yangiliklar kiritilmagan, odamlar hozirgi ahvoldan ko'pchiligi, judayam ko'pchiligi norozi. Endi xuddi shu narsani o'zi O'zbekistonda ham bor, lekin arab xalqi qo'zg'aldi, o'zbek xalqi hozircha shu paytgacha chidab turibdi.
Rahmat, Tosmurod aka. Demak, jonli efirda siyosatshunos, arab mamlakatlarida uzoq vaqt diplomat bo'lib ishlagan, ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlarida siyosiy muhojir bo'lib maqomida qolayotgan Toshpurod aka yo'ldoshi bilan suhbatlashdik. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Eshitirishimizni hozirgina olingan xabar bilan davom ettirsak, qorasuvlik imom Rashod Qori Kamolov ozodlikka chiqarildi. Mana 3 fevral kuni Rashod Qori Kamolovni Bishkek vaqti bilan soat 17:00 Manas aeroportidan O'shga uchganligi aytilmoqda. Bu ma'lumotni aviatrafik kompaniyasining xodimlari tasdiqlagan. Kamolov ana shu kompaniyaning reysi bilan O'shga uchgani aytilmoqda. Hozir studiyamizga Barno Anvar kirib keldi. Barnoxon, kuni bo'yi mana shu Rashod Qori Kamolov ozodlikka chiqarildi yo chiqarilmadi degan gapni tekshirish bilan ovora bo'ldik. Umuman keyingi bir hafta ichida juda ko'p marta Rashod Qori Kamolov ozodlikka chiqdi degan gaplar chiquvdi. Sizdan eshitamiz. Endi Rashod Qori Kamolov O'shda hozir, yo Qorasuvdami?
Qorasuv shahrida Rashod Qori Kamolov o'z uyida. Hozir demak, mana hozirgina hamkasbimiz Abdulla Iskandar aytib o'tganidek, bugun ertalabdan beri shu xabarni ortidan tushdik va eng oxirgi daqiqalargacha, ya'ni Rashod Qori Kamolovni mana hozirgina ko'rdim va u bilan hozirgina suhbatlashdim degan odam bilan suhbatlashgunimizcha ham ozodlikka chiqqaniga ishonchimiz komil emas edi, buni aytib o'tish kerak. Ammo bu xabarni ortidan mana men va hamkasbim Basira Bishkekdan turib, hatto aeroportga ham borib keldi va Rashod Qori Kamolov Bishkekdan O'shga uchamish degan xabar ortidan aeroportga borib, u ba'zi bir tafsilotlarni olishga muvaffaq bo'ldi. Demak, 16 kundan buyon Bishkek shahridagi tergov izolyatorida saqlangan Rashod Qori Kamolov 3 fevral kuni ozodlikka chiqdi va eslatib o'tamiz, u O'zbekistonning 2 fuqarosi arizasi bilan hibsga olingani rasman ma'lum qilingan edi. Ammo hozirgacha uning ozod etilgani huquqiy asoslari borasida hozircha biror bir rasmiy bayonotni olishga muvaffaq bo'lmadik, chunki bu xabarni endigina o'rgandik va ertaga kun davomida rasmiylar izohini olishga urinamiz. Ammo hozirgina mana hamkasbim Abdulla Iskandar aytib o'tganidek, Bu Rashid Qori Kamolov 18 yanvarda hibsga olinganidan buyon qorasuvliklarda bir komil ishonch bor ediki, Rashid Qori Kamolov ozodlikka chiqadi degan va biz bu xabar ortidan necha marta qorasuvliklar bilan suhbatlashganimizda ular har doim shu gapni aytishgan edi va Rashid Qori Kamolovni ozod etilishini so'rab qorasuvliklar namoyishga ham chiqqan edi, bu haqda ham ozodlik muxbirlari xabar bergan. Demak, 3 fevral kuni kechga yaqin Qorasuvdagi uyga yetib borgan Rashid Qori Kamolov bilan suhbatlashdik. Hozir ana shu suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz. Marhamat.
Siz esanom ozodlikka chiqqaningizdan tabriklaymiz. Mana sizni tenglovchilar ham kutishdi. Siz o'sha 18 yanvarda hibsga olinganingizdan beri bizga tinimsiz xabarlar keladi, SMS'lar keladi. Har ikki kunda bir tenglovchilar eslab turadi, Rashid Qori sog' omonmi deb. O'zingiz qandaysiz? Sog'ligingiz qanday? Yaxshi keldingizmi?
Alhamdulillah, sog'. Alhamdulillah, sog'ligim yaxshi. Allohga hamdlar bo'lsin. Sizlarga bir tuhmatlar bilan shunday bir Bishkekda hibslarni ushlab taqriban 9 kun ushlab turishdi u yerda. Undan keyin shunaqa zona nimaga yo'latdi, turmaga. Alhamdulillah, bu o'tdi. Inshaalloh o'tmishda qoldi, o'tib ketdi.
Biz tushunmay qoldik, lekin ko'pincha biz mana rasman bizga aytildi, shu O'zbekistondan ikkita fuqaro arizasiga binoan qo'lga olindi. 6000 AQSh dollaridan ko'proq pul olgan, aldov yo'li bilan degan bir xabar keluvdi. Shunaqa bir shikoyat arizasi tushgan ekan. Siz u arizani ko'rdingizmi? Bizga bir aniqlik kiritib bera olasizmi? Nima gap, nima haqida gap ketdi o'zi bu shikoyat arizasida?
Yo'q, unda bir asosli bir nimalar yo'q. Men afsus bo'lsa, shunaqa bir tuhmatlar bilan muomalada bo'ldi. Ya'ni bugun kunda albatta bu ozodlikni butun dunyodagi musulmonlar eshitadigan bir axborot vositasi bo'lib qolgan, hattoki mahbuslargacha buni eshitishgan. Men ichkarida bunga guvoh bo'ldim. Bilasizmi, bugungi kunda dunyo jamoatchiligini oldida bu kuchlar tuzumlarini qaviy bir yuzlarini yo'q vahshiyona ularni mahbuslarga nisbatan harakatini va xosa musulmonlarga nisbatan bo'layotgan harakatini dunyo jamoatchiligi bilib turgan narsa. Lekin shular qatori menga ham bo'ldi, lekin men bu narsani inshaalloh hammasi alhamdulillah o'tmishda qoldi, o'tib ketdi. Alloh taolo albatta gunohlarimiz yo'q, gunohlarimizga kafolat bo'lsin, o'tib ketdi.
Siz aybsizligingizni isbotlab berdingizmi? Qandoq bo'ldi?
Ha, aybsizlik emas, hech qanaqa bir nimasi yo'qligini advokatimiz isbotlab bergandan keyin to'xtatdi.
Sud bo'ldimi? Rashid Qori aka, sud bo'ldimi?
Bilasizmi, sudga ham men siz o'zi nima qilgan kirishgan ekan, заочный суд deb qo'yadi, shu prokurorda qatnashsiz, advokat va meni davlatning nimasi tergovchi bilan sud qo'lini deylar, shu nimasi bilan sanksiya bilan 2 oyga tergov muolajasida ushlab turishdi deb turib, nima berilgan ekan, qaror berilgan ekan, shuni bekor qilindi.
Demak, siz ishtirokingiz sud bo'lgan va advokatingiz sizni aybsizligingizni isbotlab bergan, shundaymi?
Ha, shunday bo'ldi.
Endi sizga munosabat qanday bo'ldi?
Aybsizligim endi menga nisbatan bo'lgan munosabatda butun musulmonlarga bo'lgan munosabatlar qatorida menga ham shunday munosabatda bo'ldi, lekin bilasizmi, har bitta musulmonni dunyoda,
ya'ni tazyiq bo'ldimi? Qanaqadir kuch ishlatildimi, Rashid Qori aka?
Yo'q, unaqa qadar ya'ni tazyiq bo'lib qattiq tazyiq bo'lmadi, lekin o'zi hamsoniga kuchli degani o'zi tazyiq degani edi. Qo'rqitish degani o'zi tazyiq degani.
Tushunarli. Demak, hozir mana siz ozodlikka chiqdingiz va sizga nisbatan hech qanday nima deydi, kuchga ega bo'lgan ayblov yo'q. Aybsizligingiz isbotlanib ozodlikka chiqdingiz demak.
Ha, alhamdulillah.
Mana qorasuvliklar siz hibsga olinganingizdan beri aytib kelardi, Rashid Qori ozodlikka chiqadi, chiqadi, chiqadi deb kelishar edi va oxir oqibatda qorasuvliklar haq bo'lib chiqdi, siz ozodlikka chiqdingiz. Bu yog'iga nima qilasiz endi?
Albatta, diniy faoliyatimni davom ettiraman, inshaalloh Alloh taoloni hozir qilgan kunga qadar shu musulmonlarga diniy ta'limotimni berishda davom etaman inshaalloh.
Ertaga jumaga imomlikka o'tasiz demak?
Albatta, inshaalloh.
Demak, bu Rashid Qori Kamolov bilan suhbat edi. U kishi uyga kirib kelgandan bir necha daqiqa o'tib biz u kishi bilan suhbatlashga muvaffaq bo'ldik. Telefon aloqasi biroz yaxshi bo'lmadi, buni tinglovchilarimiz eshitdi va vaqt oz bo'lgani uchun, u kishini kutib turganlar ko'p bo'lgani uchun ozroq suhbatlashishimizga to'g'ri keldi.
Tafsilotlarni endi ertangi eshitishlarimizda nima qilsak, Qorasuvlik imom Rashid Qori Kamolov ozodlikka chiqarildi. Demak, Rashid Qori Kamolov ozodlikka chiqqan onda hamkasbim Barno Anvar u kishi bilan suhbatlashdi havo majlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Muxolifatdagi Erk partiyasi lideri Muhammad Solihning ukasi Rashid Bekjon 12 yillik qamoq muddati tugashiga 2 hafta qolganida jazo izolyatoriga tashlandi. Bu haqda Ozodlikka uning rafiqasi Bozorgul O'razmetova gapirib berdi. Bozorgul O'razmetova bilan hamkasbim Zebunuso Zamira Shukur suhbatlashdi.
Bordim.
Qayerga bordingiz? Hozir qayerdalar?
Zonaga 64-46.
Navoiydan?
Ha, Semizovut, ha. Navoiy.
Bordingiz, keyin nima bo'ldi?
Bordim, ariza yozdim. Arizani qabul qilib olib ketdi, qo'ydim mag'a nachalnikka. 2-3 odamnikini qabul qildi dag'in, opa dedi, siznikini qabul qila olmayman. Hozir dedi, izolyatorda dedi. Xo'jayinimiz dedi.
O
nimaga xo'jayo? 20 kun qoldi, so'rovi bitmadi-ga desa bilmadim lekin. Va men dedim nachalnikning yoniga kirgizmang, men boring desam qo'ymaydi, qo'yishmaydi dedi nachalnikning yonina dedi.
Navbatchi aytyaptim bu gapni sizga. Kim aytyapti?
Ha, ariza qabul qiladiganlar aytdi-da. O'zim ketdim, o'zim boraman, yoniga kiraman deb kelsam, opa qo'ymaydi, hozir ruxsat qilmay turibdi dedi. Yo'q dedim, ruxsat qilsin, qilmasin, bordi kirishim kerak. Men 20 kun yana Xorazmga men shunday qilib 5 bola qarab turibdi. Shunda meni nettirib qo'yib, hammajigini tayyorgarlik qilib qo'ysiz, 20 kunga chiqish kerak. Desam aytdi, bilmadim lekin dedi, qo'yishmayapti dedi. Shunday borsam, u yerda mexanikning yonidagi odamlar ham kirman opa, qayoqqa boryapsiz? Ha, men shunday qilishim kerak desa, hozir dam olayapti dedi, mexanik dedi. Qo'ymaydi dedi.
Endi Bozorgul opa, o'zi bu uchrashuvingiz hali vaqti kelgan edi,
ha? Ha, 2 soatlik korotki svidaniya bor edi. Dekabrning boshida 2-sinda chiqib kelganman, korotki hali olinmay turibdi. Produktlarni qabul qilmaydi, 4 oydan qabul qiladi endi. Produktda fasilkalarni yubormaydi, produktda topshirib keldim. Endi o'zim bordimda xabarni olay, o'zi aytlar edi shu fevralning boshlariga kelsang bilasan, ma'lumini bilasan deb qo'ydi. Shunga bor edim men.
Nimani ma'lumini olmoqchisiz? Endi shu chiqish chiqmasliklarnimi?
Ha, chiqishlarni, chiqmasliklarni bilishim kerak edi. Shunga bilib ketasan deydi. Bordim shunga. Endi izolyatorda dedi, men qachon kelishim kerak? Yana 20 kundan keyingi. O 20 kungacha siroq tamom bo'ladi, chiqish kerak desam bilmadim, 20 kundan keyin dedi.
Demak, izolyatorga tashlagan bo'lsa, yana bo'yinlariga gunoh qo'yilgan bo'ladi-da, qanaqadir ayb.
O'tgan safar ham qo'ygan bo'ynina davom 15 kun izolyatorda qo'ygan. Men bu dekabrda chiqqanimda da izolyatorda qo'ygan. Ishlab yurgan yerimdan olib ketdi dag'in, nol nafaq qulsa da deydi, indamadi deydi, izolyatorga shunday ishdan ishlab yurgan yerini olib borib tiqib tashlagan. 15 kun o'tirib chiqqan, shunday azob bo'lib chiqqan. Borsam 2 kun bo'lgan ekan chiqqanman.
Endi Bozorgul opa, mana shu izolyatorga tashlashi Rashid akani muddat uzaytirildi deganini bildiradimi yoki uzaytirilmagan bo'lishi ham mumkinmi?
Bildiradi, ha, shunga bildiradi. Shu shunday bo'lsam, izolyatorda bo'lsam dedi, yil kesiladi deb dedi, o'ylayver dedi menga-da. Izolyatorda bo'lsam agar kelganingda dedi.
Demak, oldindan ko'zlari yetayotgan ekan-da, yana nimadir chiqarmasligiga.
Hammasini, u yerdagi hammasini men borganimda da 2 oy, 1 oy qolgandan, yarim oy qolgandan yil kesib boshqa zonalarga o'tarib turgan ekan. Lekin bu o'tirgan ekan-da hali shu yerda, unutmay, shu yerda indi tushiribdi izolyatorga. Endi men 20 kundan keyin borsam, balkim u zonada bor, yo'lmasa yil kesilib boshqa zonaga ketishim mumkin deb o'ylanib turganda, endi ne ish qilishimni bilmay turibman hozir.
Bozorgul opa, mana oxirgi marta borganingizda 2 oycha bo'lib qoldimi oxirgi marta ko'rishganingizda?
Ha, dekabrdan boshida chiqib keldim. 31-da kirdim. 2 kun qo'ydi. 3-chi kuni qo'yishmadi.
Demak, mana shu bir oycha oldin ko'rishganingizda Rashid akaning ahvoli qanaqa edi? Nima dedilar?
U vaqtda o'zi izolyatorda 2 kun bo'lgan ekan chiqqanda, 15 kun o'tirgan ekan shu izolyatorda.
Nima aytib qo'ygan ekan bo'yinlariga?
Bo'yinlariga hech nimani qo'ymagan dag'in. Indamay ishimdan ishlab turgan yerimdan olib ketgan izolyatorga. Burungi tashlaganimda, o'tgan safar tashlaganimda bo'ynima yaptig'ining tagiga pichoqni qo'yib, buni chiqarib yubordim. Nauchkani olib, nauchkaning ichiga pichoq qo'yibdi dag'in, shuni bo'ynima tashlab izolyatorga tashlagan ekan. Endi bu safar bilmayman nima qilganimni.
O'shanda nima dedilar sizga? Mana yonimdagilar hammasini hali muddati tugayotganda oz qolganda hammasiga yangi ayb qo'yib boshqa joyga ko'chiryapti. Mani ham shunaqa qilishi mumkin dedilarmi?
Ha, meni endi bilmadim dedi, bir xudo biladi dedi, bilmadim dedi. Ko'zim yetmay turdi, shunday qilib turdi. Endi yil kesiljoqma bilmayman. Shunda xabarimni tut deb aytsam, shunga men borib qovoni kutin deb boruvdim, bir ko'rib keling qana, nima bo'ldi ekan deb borgandimda.
Bugun uyga qaytdingiz. Nima dedingiz endi bolalaringizga? Mana 20 kundan keyin dadamiz keladi deb kutayotgan bolalaringizga nima dedingiz endi?
Bolalar bilan hozirgacha yig'lashib bu turibdi haligacha.
Bozor gulapa yig'lamang. Qo'ying endi. 12 yildan beri ham ko'zingiz yosh qurmadi. Bolalar hammasi yig'layaptimi endi?
Hammasi yig'lab o'tirishdi hamma bolalarim. Endi bir o'g'lim ishda edi. U ham yig'lab ishini bilmadim. Kelishidan mumkin.
Nima dediz endi? Chiqmaydi dadang dedizmi?
Yo'q, chiqmaydi demadim. Endi balkim yig'lamasimdan balkim bir xudo o'zi asrab balkim chiqib qolar dedim. Xato bo'lma dedim. Endi bular xada bilmayman endi nima qilishimizni bilmadim lekin.
Endi bolalar kutayotuvdida, to'g'rimi? Mana 20 kundan keyin dadamiz keladi-yu.
Kutib o'tiruvdik. Hamma narsasini tayyorlab qo'ydik. Kim kechagimiz?
Muxolifatdagi Erk partiyasi lideri Muhammad Solihning ukasi Rashid Bekjon 12 yillik qamoq muddati tugashiga 2 hafta qolganda karserga, jazo izolyatoriga tashlandi. Bu haqda Ozodlikka uning rafiqasi Bozorgul O'razmetova gapirib berdi. Bozorgul O'razmetova bilan hamkasbim Zamira Shukur suhbatlashdi havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Bugun Ozodlikning erkin mikrofoniga telefon qilganlarning aksariyati Qashqadaryodan ekan. Qashqadaryodan sim qoqishdi. Qaymoq yemasak ham yurtimiz tinch deydi. Chiroqchidan qo'ng'iroq qilgan dehqon Misrda bo'layotgan voqealarga xayrixoh bo'lgan o'zbeklarga qarata.
Ozodlik radiosi deysizmi? Men Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan. Chiroqchidagi ob-havo zo'r, yomg'ir yog'ib turibdi. Hamma ekin tekin ekib bo'ldi. Maladez mana. Xudo xolasa bu yil g'allamiz zo'r bo'ladi degan umiddamiz. Nima deymiz yana? Hamma ishimiz zo'r, qornimiz to'q. Bir-birdan non yesak ham o'zimizga singadi. Tinchmiz. Boyagi kecha bir eshitdim radio Isroil dedi, "Qay tinch, notinch." Avvalda qaymoq yegandan ko'ra bir-birdan non yesak ham qornimiz tinch, o'zimiz singadi aka. Boshqa nima deymiz? Mashina bor, xudo ma, minib yuribmiz mana. Nima? Boshqa nima? Qornimiz to'q, ustimiz bit. Har kun man kezamiz, mana payshan bozor kelsangiz, yaxni yeb ketasiz go'shtdan aka. Bizlar chiyalimizda bir yaxni degan go'sht bo'lar aka. Bir kelib kelsangiz, yaxni go'shtga o'zim to'ydirib yuborayman. Chexiyami, qayerda, Pragadamiz sizning studiyangiz aka. Desangiz, mana mehmon qilamiz aka. Hammasi zo'r aka. Lekin kecha radioda eshitdim-u, qayerda nima kimlardir aytib yotdi. O gaplar hammasi birak gap. Xuddi O'zbekistonni xuddi shu Isroilga o'xshatib yotdi. Bir xil shunday tushundim o'zimcha. Ha, Misrni shu tarafda eshitdim-da, chala eshitdim-da, yaxshi olmayapti radio. Aka, o'g'illarni bitim teskarisi unda hech qachon bo'lmaydi. Bir xillar u yerda bir qayerda chet elda yashab o'tgan ekan kimlardir. Salarga tepishib yotdi. Men shuni tushundim o'zimcha fikrim. Shu aka, boshqa hech qanday kamchilik yo'q. Boyoy hammasi. Endi kelib bo'ldi. Ob-havo zo'r, yomg'ir yog'ib yotdi. Mana bugun quyosh charaqlab chiqdi lekin.
Qashqadaryodan sim qoqqan yana bir suhbatdosh ozodlik dasturlari yuzasidan fikr bildira turib, davr mening taqdirimda eshittirishini yana davom ettirsangiz deb qoldi.
O, Abdulla aka, men sizni juda ham bir anonim eshitishdan yaxshi ko'raman. Hozir davr mening taqdirimda yo'qolib ketgan. Mumkin bo'lsa, keyin davr mening taqdirimni ham ishga tushirsiz. Ana erkaklarni ham hayot haqida yo'lga qo'yishsa degandim. Men aytmoqchiman, davr mening taqdirimda xorijga chiqqan o'zbek erkaklarini, masalan, yaxshi hayot haqida, ya'ni yaxshilanib ketgan hayot haqida gapiradi. Endi davr mening taqdirimda yaxshi hayot haqida gapiradi. Davr mening taqdirimda muhojir ovozi faqat xorijdagi o'zbeklarni qiyin ahvolni ko'rsatadi. Men aytmoqchi edimki, darmaning taqdirimga chiqsa-yu, erkaklarni ham hayotini masalan yaxshilab yuborgan, yaxshilanib ketgan hayot haqida eshittirishga qo'yishsa.
Afrikada bizdan ham yomon yashaydiganlar bor deb o'zini o'tadi. Qashqadaryoning Nishon tumanidan telefon qilgan 20 yashar ishsiz suhbatdoshimiz so'zda davom etib.
20 yoshdaman.
Nima ish qilasiz?
O'zim ana hozir qiladigan ishim yo'q. Ishlash bilan shug'ullanmayman. Xudoga shukr qilsa yashasa bo'ladi. Bizdan ham battar yashaydigan xalq bu Afrikada. Baribir shukrimizga shukr qilamiz. Yaxshimi yomonmi bir-birining nomini topib turibmiz. Xudoni berganida.
Endi Chiroqchidan telefon qilganlar aytdiki, hayot zo'r deyapti-da. Juda zo'r, arzonchilik, vabshe zo'r bo'lib ketyapti deyapti. Nishonda yomonroqmi ahvol?
Nishondami? Chiroqchiga nisbatan yaxshiroq. Chiroqchi, qamashi, shunga o'xshash g'uzor degan joylarga nisbatan yashash yaxshiroq. Yaqdan ayniqsa qamashini, to'qboy degan joylardan qamashini o'zidan kelib, odamlar Nishon tumaniga, qarshiga, shahar do'tasiga ishlab ketadi. Bizaniki endi yashash sharoiti qarshidan keyingi darajalarda turadi. Shahar 2-chi darajada tursa, 3-chi uymi? Beshkent 3 bo'lsa, agar Beshkentlardan keyin turadi yashash tarzi. Aholining yashash tarzi. Boylar ham bor, fermerlar asosan boylarni tashkil qiladigan. Faol aholining faol qatlami fermerlardan. Fermer katta tijoriy tadbirkorlar, tadbirkorlarda boylar tashkil qilmaydi. Kambag'allar xorijga ishlab keladi, ishlab keladiganlari bor. Asosan kambag'allar shular tashkil qiladi. Shu xorijga ishlab keladiganlarni yaxshi daromadlari ham bor. Bichqinda topib keladiganim, bu topmay keladiganim bor.
O'zbekistonda 90% odam yaxshi yashaydi, deydi 90%dan oshgan Kosonning Arabxona qishlog'ida yashovchi Otaxon. Otaxonning gaplari O'zbekistondagi ijtimoiy fikr so'rov markazining aytganlariga uyqash bo'ldi.
Qaysi bir kun bu husni muborak to'g'risiga eshitilish bo'ldi odamlikdan. Ahmadjon degan bachadan so'radinglar. Erga qanday ahvol kechayotganini, qanday nima bo'layotganini so'radinglar-da, undan keyin bitta savol ham berdinglar. O'zbekistonga u qanday ta'sir qiladi dedingiz. Lekin O'zbekistonga ma'lumcha u ta'sir qilmaydi. Nega deganda, men tushunishim bo'yicha O'zbekistonning xalqining 90% yaxshi yashayapti. Bir husni muborak bilan Misr bilan deb tenglashtirib bo'lmaydi. O'zbekistonning ahvoli yaxshi. Men shunday deb tushunaman. O'zbekiston mamlakatiga ziyonlar ko'p. Katta ilmdor odamlar turibdi, hukmdor konduktorlar degan bilan nima uchun ozodlik tomonidan odamlar munosabat bildirayapti, tanqidiy fikrlar bo'layapti. Nimaga shu yuqoridagi odamlar biror munosabat bildirmaganligingizga hayronman. Men shuni xohlar edim. Undan keyin Sharof Ubaydullohdan so'radingiz, eshitdim. Sharof Ubaydulloh bizga to'g'ri masala aytdi. O'zbekistonni hech qanday karimi bir qamrab changaliga olgan yo'q. Hammasi dunyodagi prezidentlardan ko'ra yaxshiroq holatda olib kelyapti. Hamma tomonda yaxshi bizga tushunchaga. Men yurib hamma mamlakatni xalqidan so'rayman. Samarqand boraman, Buxoro boraman, avtobusga, poyezga yurgan pullarga. Odamlar hammasi minnatdorchilik bildiradi. Nima O'zbekistonga tanqidiy fikrlar keladi?
Bu Arabxona qishlog'idagi telefon qilgan Otaxonning fikrlari edi. Toshkentda oltin boshoq qozoq uni qimmatladi deydi. Ulgurji un savdosi bilan shug'ullanadigan poytaxtlik Ilyosbek.
Biz un bilan shug'ullanamiz aka. Un
bilan shug'ullanamiz. Endi un masalan yil boshidan beri qimmatladimi, arzonladimi, qanaqa bo'ldi?
Ha, o'tgan yilga nisbatanmi?
Ha,
o'tgan yilga nisbatan oshdi, ancha oshdi. Endi Qozog'iston bizni davlat qilgan yo'q. Qozog'iston dunlari masalan biz shug'ullanadigan ular oshdi. Ilgari mana dollar hisobida yildi boshida o'tgan yil shu paytda 12 dollar hozir aytaman 12 lekin shunda 12-13 dollar edi. Hozir 30 dollarga borib qoldi. 29 dollar shu bugungi kunda. Biz ulgurji savdo qilamiz. Toshkentdan masalan Osetiya, Qo'qonga, Vodiyga sotamiz.
Endi nima deb o'ylaysiz, arzonlaydimi, un yana qimmatlidimi yo oldimizda?
Hozir qimmat bo'ldi. Qozog'iston dollari oshdi. Buni Qozog'iston o'zidan oshyapti, narxlar bo'yicha narx oshdi deydi mana. Bo'ldi. Bu 280 dollar bo'ldi deydi tonnasi. Ilgari shu 120 dollar bo'lgan edi, bu bir yil oldin. Qozog'iston o'zbeyanda. O'talarimiz shug'ullanadi, shuna bo'ldi. 120 dollar edi Qozog'istondan ko'pkilar. Hozir o'zi 280 dollar bo'ldi.
Toshkentda un savdosi bilan shug'ullanadigan poytaxtlik Ilyosbek fikrlari edi. Erkin mikrofon ruknida qatnashgan barcha tinglovchilarimizga ozodlik nomidan minnatdorchilik bildiraman.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Eshitishlarimizni davom ettiramiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning hokimiyatiga hech narsa tahdid solmayotganday ko'rinadi, lekin Muborak hokimiyatiga zarba bergan muammolar Markaziy Osiyodagi boshqa liderlardan ko'ra aynan Karimovga taalluqlidir. Amerikalik tahlilchi Martin Shtef bu fikrlarni Central Asia Newswire saytida 3-fevral kuni e'lon qilgan maqolasida keltirdi. Biroq millionlab misrliklar tahlilchi aytayotganday muammolar bois prezident Muborakdan noroziliklarini bildirib ko'chaga chiqqan shu kunlarda o'zbekistonliklarning 93.8% mamlakatdagi ijtimoiy iqtisodiy ahvolni yaxshi va barqaror deb baholamoqda. Har holda O'zbekistondagi ijtimoiy fikr markazi o'tkazgan so'rov natijalari shundaydir. Mavzuni Sarvar Usmon davom ettiradi.
Ijtimoiy fikr markazi o'tkazgan so'rovning yana bir natijasiga qaraganda o'zbekistonliklarning 80.7% o'z hayotidan, ya'ni turmush darajasidan rozi. So'rov natijalari to'g'risida O'zA xabarida aytilishicha, mamlakat fuqarolari prezident Islom Karimov va u olib borayotgan siyosatga mutlaq ishonch bildirmoqda. Bo'lsa bordir. Shunday bo'lsa, amerikalik tahlilchi Martin Sif yolg'on xulosaga kelgan bo'lib chiqadi. Martin Sif Misrni O'zbekistonga, Karimovni Muborakka o'xshatgani uchun uning fikriga ham, ijtimoiy fikr markazi xulosalariga ham shubha bilan qarab, Misrda yashayotgan oddiy o'zbekistonlik mehnat muhojiri Ahmadjonni suhbatga tortdik.
Tartibsizliklar boshlanguncha misrliklar, har holda siz muloqotda bo'ladigan misrliklar prezident Muborakka qanchalik ishonardi, qanchalik uni faoliyatidan, u yuritayotgan siyosatdan rozi edi?
Buni masalan yanimizda, masalan o'zimiz sinfdoshimiz, do'stlarimizdan yoki bo'lmasa ko'chadagi masalan kishilardan gaplashib qolganimizda yoki favqulodda bir kuzatib qolinadi bu narsalar. 80%, 90% xalq prezidentni o'zi ichida nafrat bilan yomon ko'rardi. Xuddiki O'zbekistondan farqi yo'q edi bu Misr ham. Faqat bu Husni Muborakka qarshi bir qarshi gapirishga yoki qarshi chiqishga ular qo'rqishardi, to'g'ridog'i. Bu narsa o'sha 15 yildan buyog'iga ketgan bu nafratlar.
O'zbekistondan farqi yo'q edi deyapsiz. Ijtimoiy fikr o'zbekistonliklarni 93% Islom Karimov olib borayotgan siyosatni qo'llab-quvvatlaydi. U Islom Karimov o'sha tinchlik, barqarorlikni garovi degan fikrda deyapti. Siz mana shu xulosaga ishonasizmi masalan? Siz ham o'zi o'zbekistonlimisiz?
O'zbekistondan edim, O'zbekistondan kecha yaqin chiqib ketdim, hech qancha bo'lgan chiqib ketganimga.
Shu xulosaga siz ishonasizmi? Ijtimoiy fikr.
U tafsilotda u yolg'on gap u. Qanaqasiga 90% qo'llab-quvvatlasa ham o'sha katta gap-ku, u yolg'on gap u.
Misr bilan O'zbekiston xuddi shu masalada bir xil deyapsiz, a? Misrliklarni nima harakatga keltirdi? O'sha nafrat nima uchun chiqib ketdi deb o'ylaysiz?
Birinchi sabablarni sizga aytadigan bo'lsam, 80 million fuqarosi bor. 80 million fuqarodan 3 million fuqaro juda g'arib, juda xarob holatda yashaydi. Masalan, uylari, hatto uylari ham yo'q. Qabristonlarda yashaydi, masalan, qabristonlarda.
Shu ma'noda O'zbekistondagi ahvol durustroqmi?
Demak, O'zbekiston bilan Misrning o'rtasida hech qanday farq yo'q. O'zbekistonda masalan boy egalari juda boy, juda o'ziga sig'may ketganki, g'ariblari juda g'arib bo'lib ketgan. Bu yerda mutlaq shunday.
O'zbekiston bilan Misrning orasida farq yo'q deyapsiz. Aholi jon boshiga Misrda ichki yalpi mahsulot 2721 dollar ekan Misrda.
Ha.
O'zbekistonda 1343 dollar ekan. Aholi jon boshiga ichki yalpi mahsulot, ya'ni roppa rosa 2 baravarga oz ekan o'zbekistonliklarni jon boshiga to'g'ri keladigan ichki yalpi mahsuloti. Demak, aholi jon boshiga O'zbekiston Misrga qaraganda 2 baravarga kambag'al ekan. Lekin o'zbekistonliklarga qaraganda 2 baravar boyroq bo'lishiga qaramasdan, misrliklar chidamabdi-da, mana ko'chaga chiqib ketibdi. O'zbekistonliklar xudoga shukr deb, masalan, 80% o'zini turmush darajasidan rozi ekan. Shuni qanday tushuntirib bera olasiz siz?
Buni tushuntirish hojati ham yo'q. Bu yaqqol namoyonki, masalan, bu o'zbekistonliklar bechoralar u miting qilib chiqadigan bo'lsa, masalan, Andijon voqeasini o'zida nima esga olaylik-da, masalan, oddiy masalan, go'day bo'ladimi, qari bo'ladimi yoki ayol kishi bo'ladimi bir boshdan qirib tashlagan. Ha, buni o'zbekistonliklar ko'rgan, ko'rmaganlar eshitgan. Ha, bundan qo'rqatda o'zbekistonlarda yuragi qolmagan-ku, qanaqasiga miting qilib chiqadi. Bu oddiy holat-ku, bu hech qanday bir mulohaza qilish, bu to'g'risida mulohaza qilish hech bir keragi ham yo'q deb o'ylayman.
Misrda yashayotgan oddiy o'zbekistonlik mehnat muhojiri Ahmadjon edi. Xo'sh, o'zbekistonliklar yomon yashayapti der ekan, Ahmadjon yolg'on gapiryaptimi yoki o'zbekistonliklar yaxshi yashayapti der ekan, ijtimoiy fikrdagi sotsiolog olimlar yolg'on gapiryaptimi? Fikri ojizimizcha har ikkalasi ham yolg'on gapirmayapti. Chunki o'zbek chidamli, har narsaga shukr qiluvchi, oyog'i sinsa ham xudoga shukr boshim emas, oyog'imgina sindi-ku deydigan xalq. Mana Nishon tumanida istiqomat qiladigan 20 yashar yigitning aytgani.
20 yoshdaman. O'zim ana hozir qiladigan ishim yo'q. Ishlash bilan shug'ullanmayman. Xudoga shukr qilsa yashasa bo'lar. Bizdan ham battar yashaydigan xalq bu Afrikada. Baribir shukrimizga shukr qilamiz. Yaxshimi yomonmi bir burda nonni topib turibmiz. Xudoni berganiga.
Bu yigit bir burda nonni topib turganiga, afrikaliklardan ko'ra yaxshiroq yashayotganiga xursand. Xo'sh, Ahmadjon o'z fikriga mana shu yigit hayotini misol qilib keltirsa, yolg'on gapirgan bo'larmidi? Ijtimoiy fikr hayotingizdan rozimisiz deb so'rasa, rozi emasman degan javob olarmidi? 3 fevral kuni suhbatlashganimiz yana bir o'zbekistonlik yigitning aytganini eshiting.
Hamma ishimiz zo'r, qornimiz to'q, bir-birdan non yesak ham o'zimizga singadi, tinchmiz. Qaymoq yegandan ko'ra bir-birdan non yesak ham qornimiz tinch, o'zimiz singadi. Boshqa nima deymiz?
Bu yigit qorni to'qligiga, qaymoqsiz bo'lsa ham non yeb turganiga xursand. Xo'sh, Ahmadjon o'z fikriga mana shu yigit hayotini misol qilib keltirsa, yolg'on gapirgan bo'larmidi? Ijtimoiy fikr hayotingizdan rozimisiz deb so'rasa, rozi emasman degan javob olarmidi? Xullas, o'zbeklarning boshidan suv aylantirib itsang arziydi. Boyaqish muborak adashib, misrliklarga prezident bo'lib olgan ekan, endi o'zidan ko'rsin.
Misr prezidenti Husni Muborakdan noziriklarini bildirib ko'chaga chiqqan sukunlarda o'zbekistonliklarni 93.8% mamlakatdagi ijtimoiy iqtisodiy ahvolni yaxshi va barqaror deb baholamoqda.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. 2 fevral kuni kechqurun Rossiyaning Rostov viloyatida yashayotgan muhojir o'zbek oilasida fojia ro'y berdi. Sodir bo'lgan yong'in oqibatida oilaning 4 a'zosi nobud bo'ldi. Vrachlar tanasining 70%ga qadar kuyib ketgan yana 2 bolaning omon qolishiga shubha bilan qaramoqda.
Rostov viloyatining Batay shahridagi Listvinnaya ko'chasida joylashgan shaxsiy uylardan birida sodir bo'lgan yong'in oqibatida ota-ona, 16 yoshli o'spirin va 3 yashar yosh bola nobud bo'ldi. Oilaning 14 va 13 yoshli 2 kichik a'zosi og'ir ahvolda Batayis tuman shifoxonasiga yotqizildi. Ozodlikka bu mudhish voqea tafsilotlarini gapirib bergan Favqulodda vaziyatlar vazirligining Rostov viloyati bo'yicha bosh boshqarmasi rasmiysi Marina Chernyavskayaga ko'ra, o'lgan va jarohat olgan shaxslar o'zbekistonliklardir.
Значит, сообщение в 23:24 поступило вчера о пожаре в дачном домике садоводческого товарищества «Дружба». В течение 10 минут на место пожара прибыли первые пожарные...
«Дружба» дала хаули ширкеттеги янгын торысыдаги хабар кече кечки саат 11:20-ларда бізге етті. 10 дакика арасыда Батайск шахры, Листвинная кочасы 247-чуйге етіп келген от очырыш болынмалары янып кеткен уйдан 4 кишининг жасадын анықлады. Танасының 60% күйген яна 2, 14 ва 13 яшли бала og'ir ahvolda Batayst tuman shifoxonasi reanimatsiyasiga jo'natildi. Ularning barchasi O'zbekiston fuqarolari ekanligi aniqlandi, dedi Marina Chernyavskaya. Ma'lum bo'lishicha, kuyib kul bo'lgan uydan o't o'chiruvchilar dastlab keyinchalik er-xotinligi aniqlangan ayol va erkak murdasini topgan. Yana 2-3 soatlardan keyin qolgan oila a'zolari jasadlari aniqlangan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi boshqarmasi xodimining ma'lumoti bo'yicha, hozirda halok bo'lgan oila a'zolarining shaxslari aniqlangan. Ular 1965-yilda tug'ilgan Mejanov Rustamjon Abdumajidovich, 1968-yilda tug'ilgan Xolmatov Anorxon Tojiddinov, 1995-yilda tug'ilgan Abdumannopov Islombek Rustamovich va 2007-yilda tug'ilgan Abdumannopov Ilg'orbekdir. Shifoxonaga jo'natilgan ikki o'zbekistonlikning 14 yashar Abdumajidov Ixlosbek va 13 yashar Abdumajidov Ibrohim ekanligi aytilmoqda. Dastlabki taxminlarga ko'ra, o'zbekistonliklar isitish pechlarini ishlatishda oddiy yong'in xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaganligi tufayli nobud bo'lgan, deya qo'shimcha qildi Favqulodda vaziyatlar vazirligining Rostov viloyati bo'yicha bosh boshqarmasi vakili Marina Chernyavskaya.
Следователи там будут работать наши госпожнадзор, будут устанавливать причины гибели, причины.
Hodisa joyida tergovchilar bizning davlat yong'in nazorati xodimlari odamlarning o'limi sabablari, yong'in sabablarini aniqlashni davom etadi, dedi Marina Chernyavskaya. Rostov-Donda faoliyat olib borayotgan O'zbek milliy madaniy markazi rahbari Kimyoxon Boboyev Ozodlik bilan suhbatda bu mudhish xabarni eshitishi bilan fojia joyiga borgani va ayni soatlarda kuyib bitgan uydan qaytayotganini aytadi.
Hali hozir shahardan kelyapmanmi? Oila Andijondan, Xorton shahridan, Andijon oblasti. Bugun Andijon hokimiyatiga ham telefon qilib so'radik. Shunda shuna odam turmasa bitta prokuraturaga danlari yo'q, hammasi yonib ketgan. U kishini o'tgan mahrumni akalari bilan o'zi topdik telefonni. Aytdik, shuna shuna gap bo'lib o'tdi dedi. Oilasi, xotini, o'zi 3 yoshlik bir farzandi, yana 14 yoshlik bittasi, shunda nimada pazarda nima bo'lgan o'zi. Ikkita hozir farzandi Bansada, Sergey Sentralniy Garovskiy Bansada yotibdi, tijoli ajog. Ну, vrachlar bilan gaplashuvdik, vrachlar ham imkon yo'q deydi. Qilganimizcha qilyapti, men o'zim kirib, ko'rib chiqdim, stona salom deydi. По крайней мере, помощь оказывают в полной мере. Hali og'ir, да, 65% уже kuygan deydi. Shu yongan uyga ham borib keldim. Atrofi vis qon. Uyda shu ikkita bola chovib chiqdi ekan tashqariga. Hamshalarnikiga, hamshalarni xonasi ham qon. Ну, ahvol og'ir, shu ikki farzand hozir shuni bugun reshat qildik. Balla bilan hozir bitta o'zimizniklarga aytdik, 4-5 so'm pul yig'ib, endi 4-ta tanani yuborish kerak O'zbekistonga. Harakat qilyapti.
Dedi Rostov-Dondagi O'zbek milliy madaniy markaz rahbari Kimyoxon Boboyev. Tirik qolgan bolalarning ahvolini bilish maqsadida Batayst shahar markaziy shifoxonasi reanimatsiya bo'limiga qo'ng'iroq qildik. Go'shakni ko'targan shifoxona vrachlaridan biri o'zbekistonliklarning ahvolini shunday tasvirladi.
Больше ничего не скажу, крайне тяжело оба мальчика, крайне тяжело. И состояние, и уровень поражения, ожоги чего, поверхностные.
Мен балаларнинг ахволи жуда оғир эканлигидан зиёд ҳеч нарса қўшимча қила олмайман. Juda og'ir. Umumiy holati, tananing katta qismi kuyganligini hisobga olib shunday xulosa chiqaryapman. Bolakaylarning yuzi, tanasi 65 dan 75%gacha kuygan. Qo'shimcha ma'lumotlar bilan tergovni olib borayotgan mahalliy ichki ishlar boshqarmasi va prokuraturasiga murojaat qiling. Yigitchalarning yaqinlari va qarindoshlari ham tergovchilarga murojaat qilishlarini so'rayman, dedi o'zini tanishtirmagan Batayst shifoxonasi vrachlaridan biri. Olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, hozir hodisa joyini Batayst shahar ichki ishlar boshqarmasi tergov operativ guruhi va mahalliy prokuratura xodimlari taftish etmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.